Ez gara parlamentutik mugituko, Nafarroako parlamentuko presidentea agurtuko baitugu orain, Unai Ubalde dugu gurekin, kaixo egunon.
Egunon, zer modu.
Orain arteko adostasuna apurtu da Sahararekiko, foru ganberan, nola bizi izan zenuen atzo, mai eta eledunen batzordean gertatutakoa?
Bueno, erabaki ulertezina iruditu zaigu, ez? Gainera, parlamentuan Sahararekin elkartasuna ba oso bizian dago, talde bat daukagu, Nafarroako parlamentuan eta baita ere Espainiako parlamentu guztietan, elkarte autonomo guztietan Sahararen elkartasuna landuz, eta bueno, ba, izugarrizko giro bat suposatzen du Espainiako gobernuaren erabaki hau, eta bueno, ba, nahiko gaizki bizi izan nuen, ez? Parlamentuan duela ere eragina izan du, zeren talde horretako arduradun den parlamentari sozialista den Carlos Mena, ba, uko egin du lehendakaritzari, ba honen eraginez.
Madrildik iritsi da jarrera aldaketa eta PSNek beraz ez zuen bi adierazpenen alde bozkatu eta hau lan erreforma aurrera ateratzeko UPNerekin egindako akordioaren ondotik dator, hau ere Madrildik agindutakoa izan zen PSNerentzat, gobernukiden arteko harremana aldatu aldu honek guztiak, Unai?
Bai, dudarik gabe, bueno, hau ez da bakarrik gobernuaren kideekin harremanak, baizik eta Sahararen asuntoa, ba nik uste dut beste talde guztiekin harremanak nolabait ere jartzen dituela kolokan, zen eta hemen adostasun zabal bat zegoen, ez? Hau batezko adostasun bat zegoen parlamentuak, beraz, ba, alderdi sozialistak bakarrik hartzen du erabaki hau eta gainera Madrilen aginduak betez, beraz, bueno, ba noski erlazioentzako ez da ona, giro hau.
Atzo Euskadi buru batzarreko bilera eduki zenuten hemen Iruñean, konta iguzu zein izan zen bileraren helburua?
Bueno, aldiro Euskadi buru batzarra gure herriko foru lurralde ezberdinetan biltzen da eta atzo Nafarroan Iruñan egin genuen, ba hemen ere Eusko Alderdi Jeltzalea panorama politikoaren alderdi veteranoetako bat delako eta bueno, iragarpen bat bai izan zan, zeren adostu genuen ja aberriagunaren ospakizuna berreskuratzea, esan bezala da pandemiaren ondorengo ospakizun presentziala, alde batetik, eta gero, bueno, ba, aprobetxatu ere berresteko, ba, gure Nafarroan, sektorea bertzale eta progresisten arteko ulermenaren apustua, ez? Nik uste dut oso garrantzitsua izan dela 2015-tik ona finkatu den gobernu aukera, orduan UPN PSNren ulermenaren alternatiba bezala planteatu zena eta bueno, beste guztien bazterketarekin bukatu zuena eta iragan horretara ikusten dugunean tentazioak badaudela, ba, erreforma laborala eta beste akordioen baitan, ba, guk hor alderdi bezala kontra egingo dugu argi eta garbi.
Eta horretan geroa bai koalizioaren aldeko apostua berretsi duzue?
Bai, berretxi ere, baita ere, geroa bai koalizioaren aldeko apostua, logika horretan ere, ez, ospatu berria ditugu geroa bai koalizioan 10 urte, nik esan nuen eta uste dut iraultzailea izan dela Nafar politikan jaio zenetik, geroa bai, eta sektore abertzale aurrerako julermenaren zat ezinbestekoa izan da, beraz, nik uste dut elkar erundik aurrera ere, ba, izugarrizko tresna baliagarria izan behar dela, ba, iraganeko eskema hoietara ez bueltatzeko.
Badira dena den gai zenbait PSNerekin zehazki eztabaidagarriak direnak, ez, euskararena aipatu zenuten atzo esaterako.
Bai, nik uste dut badirela hor bizpairu asunto, ba, bata euskara da, bestea nik uste dut autogobernuaren garapena nola ulertzen dugun batzuk eta besteak, euskararen asuntoak, ba nik uste dut alderdi sozialistak ausardi gehiago behar duela bere erabakietan, akordio programatiko bat daukagu bueno, hizkuntz normalizazioan pausuak jarraitzen emateko, baina alderdi sozialistaren aldetik ez dugu ikusi legealdi honetan beharrezko ausardia ez, eta hor dago ba administrazioa arautzen duen merituen dekretu hori, funtzio publikoko remiresen departamentuaren bueno, ardurapean dagoena, eta hor ba zoritxarrez ikusi dugu gune euskaldunean ba meritu bezala ez dela puntuatzen, eta hori guretzat ba ez da ulergarria.
Napar buru batzarreko eta Nafarroako parlamentuko presidente Unai Ualde, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.